žděl jsi jako o život, já ti spatřím a mávám. Rozběhla jsem se za tebou, jeden pán se smál. Potom jsem šla, nevím kam, a mé srdce bušící splynulo z tisíce srdci v davu lidí neznámý. Kráčeli vedle mě lidé, dřív tak cizí, teď blízcí. Měla jsem hroznou chuť stisknout něčí dlaň a pak říct. Máme si co říct a je toho víc a máme nač se ptát. Na tom nesejde, začít právě den, jenom mít něco rád. Máme si co říct a je toho víc a máme nač se ptát. Něco rád. Jen z davu neřek, co blázním, neřek vůbec, že chvátá. Zazářil tak jako hvězda, která vychází. Mně bylo strašně hezky s tím vlastně cizím člověkem. Šli jsme a povídali jsme si o všem nádherném i zlém. Pak jsme na tramvaj sedli, on jel jinam, já jinam. Svědomím, že to jde stisknout něčí dlaň a pak říct. Máme si co říct a je toho víc a máme nač se ptát. Na tom nesejde, začít právě těm, jenom mít něco rád. Něco rád. Máme si co říct a je toho víc a máme nač se ptát. Na tom nesejde, začít právě ten, jenom mít něco rád. Máme si co říct a je toho víc a máme nač se ptát. Na tom nesejde, začít právě
rád. Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači, příznivci svobodného vysílače CS. Hlásí se studio Helen, ze kterého dnes budeme vysílat komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Tento pravidelný pořad vám nabízí zajímavé komentáře a názory, které můžete prodiskutovat společně s našimi hosty i vy, kteří nás právě posloucháte. Stačí zavolat do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022 nebo napsat na e-mail studio.helen.svcs@gmail.com. Dnešními hosty komentářů Aliance národních sil jsou magistr Jan Kozák, český Kaňovský, religionista a překladatel ze sanskrtu. Hezký večer.
Hezký večer.
A doktorka Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
Všechno je připraveno a tak nezbývá jen popřát vám, aby se vám dobře poslouchalo.
Tady je tesař, klempíř, zedník a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, oráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ten zas tohle. A všichni dohromady udělají moc. A tu je platné, skočí, havíř.
Já fárám dolů do dolů a doluju rudu.
A tady rybář, kejklíř, dudák.
Já mám rád každou písničku na dudy za dudu.
Já louhuju kůže.
Já z nich šiju boty.
Já pěstuju růže.
Já látám kalhoty.
Ten umí to a ta zas tohle. A všichni dohromady uděláme moc. Všichni budem na tom lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady, když všichni všechno všechněm dáme, tak budou všichni lidi všechno mít dohromady.
Širší ulice a tvrdší podkoví,
uzata slepice, pečivo cukroví.
Když ten dá to a ta zas tohle, tak všichni dohromady budeme mít dost. Továrny na kůže, peníze na boty a do vlasů růže a nový kalhoty.
A olej na stroje.
A stroje na práci.
A práci bez boje.
Po práci legraci. A slunce dost a dost. Pro staré, pro děti. A děti pro radost. A radost pro děti.
Tak to byla písnička Voskovce a Wericha a navodila nám takovou atmosféru první hodiny našeho dnešního setkání nad aktualitami Aliance národních sil, neboli spíš v podání Aliance národních sil. Pojďme si první hodinu povídat o mámivé podstatě demokracie. Přesně tak se jmenuje článek z Parlamentních listů, který je vaším dílem, pane Kozáku. A tak se ptám, jaké je to v tom vašem podání o mámivé podstatě demokracie?
Ano, tak já jako musím zdůraznit, že jsem teda se posledních 20 nebo spíš 30 let věnoval studiu nejstarších lidských kultur a hlavně teda především indoevropské nebo védské tradice, takže jsem samozřejmě hluboce ovlivněn tímto svým studiem, protože skrze něj člověk dostane teprve vhled do toho, co se děje dneska, protože člověk historicky nevzdělaný, který žije jenom v současnosti nebo se o historii nikdy nezajímal, tak je prostě v situaci, kdy mu připadá, že všecko, co se kolem něj děje, tak je víceméně normální svět, jaký vždycky byl a vždycky bude. Jsou lidi dobří, lidi špatní, jsou lidi zloději a lidi čestní a tak dále. A prostě přijímá to tak, jako když jedna voda teče, jedna vrtava teče, nechápe souvislosti nebo špatně se může orientovat v těch tendencích, které v té společnosti proudí. Že? Tak my jsme tady měli, že většinu života, my starší jsme prožili v socialismu a potom v roce 89 teda přišel velikánský pád teda celého toho socialistického sovětského bloku a od té doby žijeme teda pod jak se říká dobře, americkým mírem nebo pod intenzivním vlivem a panstvím té protistrany, která byla dříve nenáviděna, pomlouvána a kde to světové napětí se odehrávalo právě jako polarizace těchto dvou vyhraněných systémů, toho socialistického, který měl taky úspěch ještě dál v Asii, že jo, v Číně a tak dále, a potom toho kapitalistického, který má víceméně své těžiště dneska evidentně teda ve Spojených státech amerických, v té prostě atlantské, jak já říkám, oblasti. No a tady z tohohle toho pohledu je potřeba teda říct především, že jak ta kapitalistická, teda křesťanská demokracie, tak i ten systém marxistický nevytvářejí tu čistou pravou dualitu, skrze kterou je možné svět pochopit, ale jsou to víceméně bratranci, protože oba ty systémy, jak ten marxismus, tak i to židokřesťanství, tak má jeden zdroj myšlenkový a to je právě v podstatě Bible a všecko, co z toho ideově, myšlenkově prostě dál potom vyplývá. No a člověk, který je vzdělaný jenom v rámci teda téhle z té západní vzdělanosti a který nemá vůbec ani zdání o tom, co to byly tisícileté říše Asie, jako byla třeba Perská říše, nebo jako byla právě říše Indická a tak dále, že jo, a jakým hlubokým způsobem ovlivňovaly ty ideje těch velkých asijských systémů celý západ, tak se prostě může domnívat, že se tady v podobě teda toho našeho společenství a našeho světonázoru jedná o nějaký prostě svébytný, autentický ze sebe sama z inteligence naší vyrostlý ideový svět a tím ovšem je v naprostém omylu. Protože když se člověk dovzdělá, jako já jsem měl to štěstí se dovzdělat taky právě ohledně té mimo křesťanské oblasti, tady si myslím, že ani dokonce arabista nebo prostě znalec islámu by nestačil, protože tam to taky ještě není jako ten čistý protipol, ale ten čistý protipol, který nám teprve dává obraz o světě, tak ten se dá vytvořit docela přijatelně, abych nešel až do Védy, tak na jako protipozice Buddhova učení a učení teda třeba současné materialistické konzumenské Ameriky. Tak tam je to opravdu krásně znát, že to jsou vlastně úplně opačné ideové systémy, které vytvářejí opravdu pozoruhodný komplex a který je vlastně takovou dramatickou nebo elektřinu, magnetismus vytvářející komponentou. A právě na tady ta komponenta, když ji člověk pochopí, tak zjistí, že ji má v sobě každý z nás, kdo žije teda trošku vnitřním životem, kdo teda se nezajímá jenom o nový kabelky a nový boty a zájezdy na Maledivy, tak vlastně každý člověk, který přemýšlí, tak zjistí, že tyhle ty čistý póly má v sobě taky a že celý jeho život se skládá vlastně z boje mezi těma dvouma ideovýma systémama. Takže to bych řekl na úvod, protože právě...
Pardon, můžu v této chvíli do toho jenom skočit jedním dotazem. Vy jste právě v tom svém článku psal, jestli podle mého názoru to s tím souvisí, že atlantská mentální kra, končí na hranici bývalého Českého království a že vlastně to propojení toho západu a východu, řečeno obecně, není možné z důvodu, které možná ještě rozvinete. Tak jestli jsem vám nepřetrhla myšlenku a mohl byste tady k tomu něco
říct. To chci dostat, ale když už jste teda to nakousla, tak dobře, tak ještě v tom, než skočíme teda přímo do interpretace té demokracie jako systému, tak můžu v rámci teda tady téhleté polarizace, která nepochybně existuje a která vytváří vlastně elektřinu veškerého z našeho společenského dění a dokonce vlastně vytváří i drama uvnitř naší duše, protože v naší duši panuje právě tenhle ten věčný boj, tak tady je potřeba vidět tu situaci tak, že se jedná o polarizaci, která po tisíciletí, v posledních několik tisíc let zcela evidentně funguje jako základní takový jako zákon společenský na naší planetě, kdy se můžeme bavit o dvou právě pólech ideových anebo mentálních. Jeden ten pól by byl v Indii a ten druhý pól potom ve Spojených státech leží na stejném poledníku. Když se podíváte na mapu, takže to jsou opravdu dokonalé protipozice a to má svůj velký mystický až význam, protože právě všecko to, co se prostě na té západní polokouli děje, a to jsem chtěl právě ještě dokončit před tím vaším dotazem, tak je vlastně pouhé zrcadlení toho, co prostě se ideově vyprodukovalo na tom druhém pólu. Jo. Takže tady ta zrcadlovost je, řekl bych, samou podstatou vůbec diagnózy života u nás na naší planetě a je to nesmírně zajímavé. Já jsem tohleto v několika svých knížkách, protože by měli teda posluchači vědět, jestli mě neznají, že mám nakladatelství Biblioteka Gnostika, kde už 30 let vydávám a překládám právě staré duchovní texty gnostické a potom také bráhmanské ze sanskritu a buddhistické. Takže tam o tom už několikrát mluvím, říkám tomu globální strategie autority. To znamená, že tahle ta polarizace nám vytváří atmosféru nebo situaci nebo prostě jistý magnetický vibrace, který díky tomuhletomu rozpoložení určují nebo mocně ovlivňují kultury a jazyky na prstenci naší země podle toho, k jakému tomu pólu jsou blíž. To znamená, že se dá každý historik kultury a náboženství může tohleto právě nádherně sledovat. Nemůžu tomu říkat zákon, ale každopádně je to strašně důležitá diagnóza pro interpretaci vlastně jednotlivých kultur a smyslu jejich bytí a jejich zaměření. Takže na tomto prstenci se teda nám vytvářejí takové, jako, jak tomu říkám, mentální kry. To jsou oblasti, které jsou samozřejmě že nejčastěji reprezentované společným jazykem, takže třeba můžeme se bavit i o slovanské mentální kře nebo germánské mentální kře, ale není to tak rasisticky úplně správné, protože do toho nepatří vždycky jenom jako ten jeden národ, ale většinou je to namixované. Ale každopádně je to obrovskou pomůckou pro pochopení dějin světa a vývoje situace a tak dále, protože je úplně evidentní, že ta oblast Asie, zvláště střední Asie, byla mocným, obrovským takovým pramenem inspirativním, protože to celé stálo na védě, na védském učení. My jsme vlastně ještě dědicové tady tohohle z toho védského světonázoru, protože máme velmi podobnou řeč, jako byla ta védština. Slované vůbec uchovali jako nejvíce z toho védského dědictví. No a tyhle ty mentální kry se rozprostírají kolem naší planety takovým způsobem, že prostě co směřuje na západ, tak vždycky je jako více atlantické, to znamená více zemité, více materialistické a a to na obě strany, to znamená, že když bychom si vzali třeba Čínu, tak ta západní Čína bude stát daleko víc a stojí, že jo, pod vlivem ještě toho pevninského světonázoru, kdežto ta východní Čína, Šanghaj a podobně a Japonsko a tak dále, tak ty už zase směřují k Americe, jo, takže takovýmhle způsobem, když se podíváme na dějiny, tak najednou v úžasu zjistíme, že právě se dá pochopit spousta věcí tím, že najednou vidíme, že to, co Angličani nesnášejí na Američanech, je úplně stejné, to, co Francouzi nesnášejí na Angličanech, je úplně stejné, co Němci nesnášejí na Francouzech, je úplně stejné, co Češi nesnášejí na Němcích, je úplně stejné, co Rusové nesnášejí na Češích, je úplně stejné, co Indové nesnáší na Rusech a tak dále, rozumíte? Čili tohleto vytváří takový schodiště, který, když člověk čím více vzdělává, čím víc studuje ty kultury, tak tím víc najednou vidí, že je to typologie, samozřejmě to nesmíme brát jako dogma, je typologie, která nám velmi dobře jako ukazuje to směřování, kde, jaké civilizace i proč právě je taková, jaká je. Takže například ty anglosasové, že jako typicky už vlastně ta Anglie a ty ostrovy britské, ty opravdu nepatřejí do té kontinentální mentální kry. Jsou už daleko víc vodní, daleko víc američtější, takže ten Brexit současný považuji za právě přirozený jev globální strategie autority. Jo? A v těchto těch souvislostech právě je třeba vidět, když se bavíme o teda problémech současné společnosti, je třeba vidět, že prostě ta mentální kra západní Evropy, kterou můžeme nazvat Atlantskou, ona se sama tak taky nazývá Atlantská aliance, tak je světonázorově, filozoficky a lidsky odlišná od té naší české, nebo můžeme říct obecně slovanské, ale každá ta kra a každá ta země v tu polaritu, ten magnetismus dál jako rozvíjí. To znamená, že například i malinkaté, nemůžu říkat Česko, protože to nenávidím, musel bych říkat Češsko, malinkaté Češsko, teda se i tady liší v tom, že Plzeňáci a to, co je na západní hranici, tak je daleko jako němečtější, nejenom pod vlivem, že tam žilo hodně Němců, ale pod vlivem té globální strategie autority, když to třeba Valašsko nebo Morava je daleko právě už východnější a už jak si tam to vnímání světa nebo ta teď současná třeba nenávist vůči Rusku, tak tam není zdaleka tak silná a přijímaná, jako je to třeba běžné v Plzni, kde prostě žije prostě tisíce, ne-li desetitisíce lidí, kteří ještě dneska jsou schopní jezdit v amerických džípech a mávat americkou vlajkou poté, co 30 let se dívají na to, jak americká armáda vraždí po celém světě lidi, že už jsou to miliony mrtvých. Ale jim to nevadí, oni prostě patří do té mentální kry atlantské, takže si to vůbec jako neuvědomují. Jo?
Můžu zase do toho vstoupit jenom citací z toho vašeho článku? Vy tady právě říkáte, jenom abych to upřesnila pro posluchače, že velké nedorozumění panuje mezi naším a mezi atlantským chápáním světa, především ohledně humanismu. a že v tom Atlantském, tedy na západ od našich hranic kápání světa, se člověk chápe především jako věčný hříšník, svíjející se červ, který uctívá Boha hříšníku a prosí o smilování, aby mu Bůh dopřál světský prospěch a bohatství, a zatímco humanismus v našem prostředí, tedy zase na východ od našich západních hranic, tak znamená něco zcela jiného, a je to obrana věčného člověka v nás, jeho kvalit, které jsou niterné, úcta k pravdě, čestnost, míru, milovnost, překonávání egoismu, srdečnost, přátelskost. A že proto, co uzavíráte tu kapitolu nebo ten odstavec, že vzájemnost v lidskosti je proto od Bruselu po Moskvu vyloučena. Tak jestli byste byl tak laskav a třeba to trošku ještě konkretizoval nebo upřesnil, aby to bylo pro všechny srozumitelné.
Ano, tak to vypadá jako taková přehnaná chvála slovanství, ale já si myslím, že každý, kdo je skutečně Slován, já jsem naprosto čistý Slován, já nemám vůbec žádné cizí předky, Němce nebo Židy nebo Poláky, tedy, ale Maďary nebo zkrátka Eskimáky. Já mám prostě všechny mý předkové byli Češi, takže se považuji za naprosto čistého Čecha v tom smyslu, že ono, ne že by to bylo nějak rasisticky jako zdůvodnitelné, to rozhodně ne, protože člověka každého hodnotí podle toho, jaké má vlastnosti, jak se chová a tak dále. Ale přece jenom je to taková jako věc, kdy zůstane taková jako čistá podoba toho etnika zachována daleko víc, než když mám třeba studenty, když je to napůl Němec, napůl Čech, tak já tam prostě tu mixáž ideově při tom studiu sanskritu vidím, jo? Když to bude mixáž prostě s Maďarem nebo s Rusem, tak se taky tam prostě najednou projeví víc toho pevninského kontinentálního světonázoru, než na jaký my tady v Čechách jsme zvyklí. Takže je potřeba to vidět tak, že prostě ty mentální kry mají ten svůj stabilizátor v těch národech a jejich jazycích. A tady je potřeba taky rozumět tomu, co to je vlastně ten jazyk. Ten jazyk je právě vlastně mentální produkt toho etnika, tak, jak byl schopen pochopit tu védu, která nás všechny postavila na nohy, ze které jsme všichni vzešli kdysi dávno, pradávno. A to, co jsme si z toho uchovali, to, co nám připadalo důležité, tak v tom jazyku je zachované. A to, co jsme nepochopili, nebo co prostě jsme opomenuli, tak to tam není. Takže takovej právě znalec véčtiny a sanskritu, když má vhled ještě do indoevropských jazyků, tak tam může nádherně sledovat, jak právě která ta slova toho našeho praotce byla chápána, slyšena a přijata právě v oblasti anglosaské, v oblasti germánské, v oblasti latinské, že jo, anebo v té oblasti třeba slovansko-baltské. Jo. Takže tohle je velmi, velmi důležité. Takže já opravdu si myslím, a není to nějaký názor můj soukromý, ale že ten rozdíl mezi tou slovanskou mentalitou a třeba tou germánskou nebo anglosaskou je nabíledně, je prostě, to může pocítit kdokoliv ze Slovanů, kdo zkrátka odjede pracovat do státu nebo do Anglie, nebo prostě tak se tam setká s tou odlišnou mentalitou, setká se tam právě s tím, že ta taková ta jaksi to pragmatické uvažování, to uvažování, který je jednoznačně zaměřený na egoismus a sobě prospěšnost, je podstatou, je vlastně tou ideou, která udělala prostě ten atlantský svět mocným, protože když se celkově zaměříte pouze a jenom na to, abyste bohatli a abyste využili všechny prostředky, dokonce i totálně nemorální prostředky k tomu, abyste mohli víc a víc bohatnout, no tak budete bohatnout. Jako, to je stejná činnost, jako když si nějaký mladý kluk řekne, že z něj bude svalnatý kulturista, aby se líbil ženským a každý den je 5 hodin v tělocvičně a chodí běhat a sportuje, no tak prostě a jednoduše v těch 25 letech tu figuru máš, jo, na rozdíl od člověka, který třeba sedí v knížkách nebo sbírá brouky nebo skládá básně, že jo. Tak stejným způsobem se to má, jak cokoliv pěstujeme, čemu se věnujeme, co rozvíjíme, no tak v tom jsme dobrý. A co nerozvíjíme, co prostě opomíjíme, tak v tom nejsme tak dobrý. Takže tady to je jeden z mnoha rysů, že o tom já mám přednášky na YouTube a píšu to i v knížkách. Jeden z mnoha rysů, které se dá jako typologicky označit za důležitý rozdíl mezi tou atlantskou mentalitou a mentalitou třeba slovanskou. Když bych potom, protože znám pohled i jako indický, ten staroindický, protože dnešní Indie samo sebou je v totálním úpadku, kde právě díky té teorii demokracie a anglosaské nadvládě dlouholeté, tak celá společnost je právě zcela zašudrovaná, naprosto prostoupená teda tím vlastně nejspodnějším mentálním stavem, jakého je Indie schopná. Jo? Tam prostě tam jsou ti, kteří byli dříve od bráhmanů odsuzováni jako nedotknutelní, to znamená, že na ně nesměl padnout na toho bráhmana, že jo, ani stín těla toho člověka, tak ty dělají dneska vládnoucí kastu, ty jsou prezidentama, ministerskýma předsedama a podobně, že jo, kdežto bráhmanismus je vysmívaný, potlačovaný a tak dále. Ty národy, které nepatřily k podstatě, že jo, té indické kultury, to znamená neindoevropské národy, jako třeba Tamilové a podobně z jihu, tak ty dělají obrovské politické kariéry a pracují na zastupitelských úřadech Indie, jo, takže nemůžeme tu Indii hodnotit z dnešního hlediska, ale prostě ta vzdělanost a ty texty umožňují opravdu velikánský vhled do podstaty toho dávného učení a tam je to prostě jasně patrné, že třeba Bhagavad Gita, kterou jsem měl tu čest přeložit a vydat teďko nově, tak tam jednoznačně se mluví o tom, že je to Bhagavad Gita, ne, to je v Manuovi, pardon, to je v Manuovém zákonníku, to se pletu, tak tam se mluví o tom, že prostě Indové odmítají ty názory jako třeba těch Číňanů a třeba Slovanů, že jo, který dříve se jim také nám říkalo Skytové, takže a podobně, takže prostě my jsme upadli, my jsme se zkazili pouhým kšatrýstvím, to znamená bojechtivostí a válečnictvím, opustili jsme právě tu pravou školu uctívání člověka a dali jsme se prostě do světského boje a takže ty bráhmani námi teda už dávno, že jo, kdysi opovrhovali, když ještě zkrátka ta stará škola tam převládala. Jo, takže takhle se to různí, ale zcela nepochybně bych řekl, že teď mám další ještě malý článeček na Parlamentních listech o Herdrovi, o tom známém německém autorovi, filozofovi a lingvistovi a tak dále, který právě v tom svém spisu o původu řeči a jazyku vyslovil nad svoji dobu na konec 18. století vlastně geniální tušení, že prostě řeč naše nevznikla, jak se dneska všichni domnívají, z pragmatických důvodů, ale že vznikla jako na oslavu Boha, na chvalořečení té duchovní síly, ze které všichni jsme se zrodili. Takže já v tom článečku právě tohle velice, velice kvituju s povděkem, že něco takového už je možné, a tam právě v tomhletom článečku taky prostě ten jednoznačně jako Němec, že jo, právě charakterizuje rozdíl mezi Němcema a mezi Slovanama tímhletím způsobem, protože to byl člověk, vědec, pro kterýho pravda je základem, tak tam prostě popisuje Slovany jako mírumilovné obyvatelstvo, které prostě nechce pořád jenom krást cizí, dobývat a zmocňovat se cizího majetku, a že prostě chtějí vést spokojný, usedlý život, rolnický ve vesnicích a tak dále. Že? Takže je vidět, že to není nějaká moje jako slovanská sebechvála, ale že to je charakteristika, která se je potřeba si uvědomit, je potřeba zvlášť v dnešní situaci, je potřeba si uvědomit, protože dneska, když jsme teda byli zavaleni tou atlantskou silou absolutní věčné nenávisti, která se tváří jako přátelství, tak musíme vnímat celý to syčení, že jo, na nás Slovany a především na Rusko v tomhle tom kontextu, že prostě to je něco, s čím ta atlantská síla nebude nikdy souhlasit, protože ona chce setrvávat v té věčné nenávisti, v tom věčném boji, a když se tady objeví nějaká síla, která by se pevně postavila a která by říkala, já s tebou hádat nebudu, já s tebou válčit nebudu, já s tebou prostě nepůjdu si dávat pěstí, já akorát se musím posílit tak, aby ty si na mě nemohl, aby si mě nemohl přemoct, aby si mě nemohl poroučet a zbavit mě samostatnosti. Jo. Takže tohle to je problém dnešní doby a tohle to je dneska problém právě Ruska, jestli dokáže tuhletu parketu toho jako nepropadnutí nenávisti, nepropadnutí toho nějakému útočení na nepřátele, jestli to dokáže zvládnout, a já teda jim držím palce, tak to bude obrovské vítězství, protože čím dál víc se ukazuje, že prostě ten atlantský svět je převrácenecké, ze své podstaty, to by bylo dlouhé a dlouhé hodiny vysvětlování, že co to je ta perverzita, jak vznikla a tak dále, tak zkrátka to je nekonečné, ta nenávist nebo to pomlouvání, to vyplývá z toho, že tady je prostě někdo, koho oni nejsou schopni ovládnout, koho nejsou schopni jako dobít takovým způsobem, aby se stal to, co oni potřebují, to znamená jako podřízeným otrokem, který bude jako sluha jenom poslouchat jejich příkazy a hlavně především sluha, který bude na ně vydělávat. Že? Takže v tomhletom smyslu je ta teorie té globální strategie tady velmi přínosná, protože nám ukazuje, že to je něco, co tady existuje už od nepaměti. To je prostě tisíce a tisíce už let. To nezačalo někdy v roce 89 nebo za první nebo druhé světové války. To je fenomén, který, když nějaký historik studuje dějiny světa a Evropy, tak na něj musí narazit. Protože
já se chci na něco zeptat, a právě v souvislosti s Evropskou unií. Takže vlastně to spojení těch bývalých zemí východní a střední Evropy s tou západní Evropou je i z toho titulu, o kterém jste teď hovořil, nepřirozené. protože jsou nám vnucovány i v rámci té demokracie, abychom se k tomu dostali. Vlastně systémy a styl uvažování a jednání, který nám vůbec není vlastní.
To říkáte správně. To je to, co dokazuju právě mnoha vývody té globální strategie a studiem teda těch starých kultur. Není prostě myslitelné, a bylo by to i proti životu, aby celá planeta žila americkou formou demokracie. Jo? Oni se o to snaží kdekoliv a tam si právě můžete všimnout, že čím je to blíž k té Americe, tím se jim to víc daří. No, daří se jim to proto, že mentálně ty národy, třeba Belgičani nebo Francouzi nebo Norové, jsou prostě blíž tomu způsobu myšlení, který produkuje teďko ta Amerika, a že čím jsou ty národy dál, tak tím je to obtížnější. No, někdy je to úplně legrační, že když studujete třeba dějiny Indie a hlavně současnosti, tak si představte, jako jakým způsobem se dá dělat demokracie, když máte, já nevím, miliardu, 200 milionů nebo kolik jich tam je lidí, tak to je prostě naprosto nerealizovatelný úkol. To je sotva realizovatelné v nějaké obci nebo menším městečku. Už vlastně i u nás s těma 10 milionkama je to vlastně taky už komedie, no ale jako v těch obrovských říších a celcích, tak tam to samo sebou je ještě daleko, daleko horší. Čili to se nikdy nepovede, je to i špatný ideál, je to něco přirozeného, to je potřeba říct, protože celé to demokratické smýšlení je založené na tom praprincipu ideovém, světském, který tady vždycky byl a bude, který se v indické filozofii nazývá prakrti, a který je ve věčné opozici, nutné opozici vůči tomu duchovnímu světu, kterému se říká ve staré sanskritské terminologii Purusha nebo Brahma. A tahle ta dualita tady vždycky byla a vždycky bude. Jak jsem se zmiňoval, ta je dokonce přítomná i v našich tělech. A z toho důvodu se zcela jasně vyprodukovalo nebo vytvořilo teďko to sdružení nebo ta atlantská civilizace jako důsledek právě reakce na to, co tady bylo jako předtím, protože je potřeba si uvědomit, že buddhismus ovládal celý náš svět, kromě Ameriky, 1000 let. To je jako poměrně dlouhá doba, že jo. A že jako reakce na tuhletu tisíciletou vládu buddhismu a toho purušovského principu duchovního, kdy všichni zločinci, všichni nemravové, všichni zloději, všichni lháři a podvodníci trpěli, to byli mučedníci, kteří trpěli jako zvířata, skřípali zubama, že jo, a slibovali pomstu za to, že ten mírumilovný člověk vládne světem, že Buddha vládne světem. Takže tady taky je potřeba chápat a diagnostikovat tu současnou dobu jako odvetu všech těch spodnějších typů člověka za to, co tady oni museli 1000 let protrpět. Jo? Takže ta mentalita, když se na to ptáte, tak ta prostě je tím jazykem konzervovaná, daná. Ten atlantský svět teda prostě rozvíjí to, co musí rozvíjet, to znamená touhu po tom stále větším bohatství a s tou souvisí to neustále rozvíjená žádost a žádostivost po veškerém bohatství světa. No a to máte už diagnózu vlastně dneska celkem i nevzdělanými lidmi přijímanou, protože to vidějí, že jo, která se naprosto kluče s mentalitou naší slovanskou, která zkrátka už participuje na tom kultu člověka. Ne, že by tady byl opravdu přítomný a vládnul, to určitě ne, protože to, že jsme se dali právě tou cestou kšatrijskou, tou cestou válečnicko-světskou, že jsme vlastně začali pít alkohol a jíst maso a že jsme prostě přijali ty hrubší způsoby a nižší formu mentality, než jak nám radili naši dávní jako nějaký ty volchové nebo ty brahmanští vůdci, tak to je to prostě má svoje karmické důsledky. No a ty karmické důsledky vidíme dneska všude kolem sebe, že jo? To, že žijou nějaký lidi nevázaným způsobem, že tisíc let pijou pivo, vždycky jejich předkové vždycky byli ožralí a pili pivo, že vůbec nechápou jako ty myšlenky o soucitu, který prostupujou ještě do dneška celou tu zbožnou hinduistickou, že prostě když jsem soucitný, no tak součástí čistoty toho soucitu je, že prostě nemůžu zabíjet živý tvory a jistý je, že jo. Tak tohleto jsme naprosto opustili a tím, že jsme se dali teda tou cestou té nevázanosti, tak jsme se vydali v šanc právě tomu světskému jenom životu a to je určitě dneska na škodu, protože
Můžu zase na okamžik skočit citací z toho vašeho článku. Vy tady citujete ten Manův zákoník a teď cituji teda. Kdyby nebylo krále, opékali by si boháči chudé lidi jako ryby na klacku. A pak tady říkáte, a to teda bych se teď obrátila trochu k té Evropské unii, nebo možná i k tomu našemu systému, že lidi si myslí, že až jako to tady bude strašné, takže třeba nás ta Evropská unie vyhodí nebo vyštve, nebo že se zhromadí. A my tady jako Aliance národních sil říkáme, že to není pravda. A mně se zdá, že to potvrzuje přesně tahle ta věta, kde říkáte, že ve společnosti, kde vládne materialismus a peníze, což je současný liberální kapitalismus, a peníze stojí v hodnotovém žebříčku výše než mravní hodnoty člověka, je naprosto bláhové čekat na dobu, kdy se skorumpovaná společnost zhroutí. Že naopak je potřeba pochopit, že ta idea, to je přesně ta idea, na které ta společnost stojí. A tak já jsem ráda, že vlastně tady z toho vašeho vyprávění vidíme, jak jsou to dva úplně rozdílné koncepty rozvoje společnosti, ten západní a východní.
Ano, nepochybně. Tohle to je znát ostatně každý, kdo dneska, když se může lítat a trávit čas kdekoliv, není problém být za chvíli v Thajsku nebo v Japonsku nebo někde v severní Indii nebo v Tibetu nebo kdekoliv, tak všichni právě probuzení lidé, kteří zkrátka žijou nějakým vnitřním životem, ne tím povrchním, tak tam samo sebou na stopy toho, o čem já mluvím, narazej. I prostí lidé, že jsou tam prostě ovlivněni touhletou dávnou purušovskou tradicí, která pořád ještě tam hraje jako důležitou roli. Když právě se to jako v té atlantské sféře na té západní polokouli jaksi opustilo, protože to, co to bylo na to mám ve všech knížkách, vlastně smysl těch všech mých knížek je právě pochopení smyslu křesťanství, které se vydává za duchovní školu a ve skutečnosti to není vůbec žádná duchovní škola, ale je to právě parafráze duchovní školy s tím záměrem, aby vytlačila pravou duchovní školu a nahradila ji učením, které v podstatě slouží světu a slouží právě moci a majetku. a to se vydává za duchovní školu. Takže tohle je potřeba důkladně pochopit, protože jenom tady z toho poznání můžeme jako pokračovat dál, můžeme nějakým způsobem vidět budoucnost, protože bez tohoto poznání, když tady lidé utíkají ke katolické církvi jako k duchovní spáse, že, tak samo sebou se nikam nedostaneme, protože tam žádná duchovní spása není. Že? To je vlastně kult mamonu od samého začátku a právě ten převrat, ta proměna té duchovní školy, ta způsobila i ten celý dnešní rozvoj světskosti a rozvoj až do toho vlastně dneska už čistého démonství, že jo, protože dneska všecko se rozvíjí, takže se rozvíjí pochopitelně i ten světský teda fenomén pořád dál a dál, on to nezůstává stát, nic nezůstává stát, všecko prostě se točí a všecko se rozvíjí, takže vidíme, jak z těch původních jenom takových nevinoučkých zdrojů a nevinoučkých ideí se čím dál tím víc rozvíjí ta síla toho pokrytectví, ta síla té lži, té nápodoby pravdy do takových rozměrů, že zkrátka to nikdo vůbec nikdy netušil, že by něco takového bylo možné, aby prostě představitel nějakého státu lhal, jako když tiskne a vůbec mu nevadilo, že jako miliony lidí vědí, že lže, ale on prostě, protože má tu moc a protože má tu velkou armádu a protože má zaplacený média, tak si myslí, že to je jedno. To znamená především, je to totální ztráta studu, jo, jako důležitý lidský vlastnosti, která tomu atlantskému mentálnímu světu chybí. Stačí se podívat dneska na internet a vidíte statisíce prostě holek nahatých souložej před kamerou, protože za to jsou peníze a je jim úplně jedno, jaký bude jejich další život, co přinesou svýmu manželovi, jak se na to budou koukat jejich děti za 20 let. Že? To znamená, to je prostě svět už tak démonský, že pracuje, a to je potřeba říct jako mystérium světa, pracuje na tom, aby se lidi probudili. Takže vlastně pracuje pro něco dobrého. Jo? On čím je odpornější, čím je zločinnější, tak tím víc očí a srdcí lidských se provouzí k tomu, aby se tady prostě završila ta míra. A když potom ten hrnec přeteče, tak se prostě začne zase na novo s tím, že prostě se zavrhne tenhle ten světonázor a začne se pracovat na něčem právě purušovským, na něčem prostě na tom člověku. No. Takže ten boj, chci říct, je věčnej. My nemůžeme, protože ta síla prakrity, ta síla té Atlantidy, že jo, ta síla té hmoty a kultu hmoty, tak ta tady musí být, protože zkrátka my potřebujeme tělo, my potřebujeme se zrozovat, my potřebujeme teda všecko to tělesné, tady musí být, ale nemůže to být bez míry, nemůže to být nekroceno tou protihodnotou, tím druhým pólem. A tady to se právě tady stalo, že tady se prostě škrtla ta skutečná nauka o člověku, o vnitřním člověku, ta byla zlikvidovaná a rozvíjí se tady vyloženě jako kvasinky, že jo, se tady rozvíjí pouze ta světská pozitivistická filozofie, že chceme pořád víc, aby nás bylo víc, aby jsme byli bohatší a aby jsme prostě dokázali se šířit na všechny strany, aby jsme opanovali zemi, jak se to píše v Bibli, že jo, tak tohleto se snažím ukázat, že to je naprosto scestná a vlastně skázonosná filozofie, skázonostný světonázor a s tímhletím světonázorem už určitě taková dobrá, já vím, polovina Němců už nebude souhlasit, i když Němci teda přece jenom už se hodně odrodili směrem západním, což je právě znát i z historie, že byli ochotní teda vraždit teda po stovky let nás Slovany s tím, že jsme pohané jako v rámci boje teda za toho židovského boha a jeho vládu, světovládu nad světem, tak udělali strašný masakry, křížové výpravy a teďko jak to vyvrcholilo, že jo, tou jako poslední křížovou výpravou Adolfa Hitlera, tak tím se vlastně úplně vyřídili, protože teďko vlastně tam ani nemůže podle mě žádnej člověk takhle sebevědomně a svobodně mluvit jako já, protože díky našim předkům my nemáme takovýhle hříchy za sebou. My jsme nedělali nikdy expanzivní útočnou politiku, že bychom chtěli obsadit Bavorsko a vymlátit tam veškerý německý obyvatelstvo, obsadit to. To jsme nedělali, že jo. My jsme naopak se pořád bránili. Takže jako ta jako dobrý svědomí, jo, je a ta tradice kultu pravdy, jo, jako s tou symbolickou postavou Jana Husa, tak ta tady prostě je pořád přítomná a z toho důvodu my si nemůžeme nikdy rozumět s tím koloniálním myšlením západu, který má zásadně špatný svědomí a proto vždycky bude lhát. Ono si nemůže troufnout říkat pravdu, proto taky ty západní noviny permanentně jenom lžou nebo desinterpretují. Proč? Protože to jsou lidi, kteří mají za sebou tolik hříchů, tolik vražd, tolik přepadení, že prostě jim neumožní jejich mentalita, aby milovali pravdu. To prostě nejde. A s takovýma lidma my pochopitelně nemůžeme se nikdy spojit. Spojili se s nima všichni darebáci v naší zemi a i v ostatních zemích, v Polsku, v Rusku, že jo. Všichni darebáci to uvítali a řekli, to je výborný, rozkrademe stát, budeme bohatí, to je ten výborný kapitalismus. Tak tohle to se stalo, ale není všem dnům konec. Lidi si čím dál tím víc uvědomujou, jaká strašná zlodějina to byla a kdo se vlastně zmocnil toho bohatství země, no to bude mít samo sebou odezvu. To prostě to neskončí, jo, protože dějiny se točejí pořád dokola, ne, že by lineárně pokračovaly tak, jak si to představuje ta mentalita nízká, že prostě se udělá tlustá čára za minulostí, prostě se to ostřihne, nebude se o tom mluvit a tím to končí. Takhle to nefunguje. Prostě je tady jistá paměť, která patří k vědomí, k lidskému a ta paměť je velmi, velmi dlouhodobá. To, jako jestli si třeba myslejí dneska Albánci, že vyhráli Kosovo, no tak to se moc pletou, že jo? Prostě to je jenom jistá etapa ve vývoji, tak jako získali už to Kosovo za Hitlera, když tady byla ta agrese ze západu, tak ho získali teďko, protože tady vznikla další agrese ze západu, ale není to na věky. Jo? Tak stejně tak i pravdoláskaři a havlisti, kteří si mysleli, že teďko si tady rozkradli stát a že mají svý pánečky v Americe, že ty je vždycky ochránějí, tak se šeredně pletou. Prostě to všecko má karmické důsledky a z těch karmických důsledků potom vyplývají potence, které tady dřív nebyly a které především se kumulují a jaksi zhromažďují a zesilují v lidské inteligenci, v lidském poznání. Prostě tady to poznání bylo velmi, velmi ubohé, velmi chudé, to právě bych ještě měl, než skončíme o tom chvilinku promluvit, protože to byl vlastně takový podnět, proč jste mě asi zavolala, že jo, ohledně toho roku 89,
A můžeme vám skočit do řeči. Já bych se chtěla zeptat na závěr té dnešní hodinky, než si zahrajeme. Zda vidíte řešení pro nás? Kdy nebo jak uvidíme to světlo na konci tunelu? Která ta cesta bude pokračovat a kam?
Já jsem agnostik a pevně věřím právě v cestu poznání. Největší síla je prostě lidská mysl. Když se lidi přesvědčejí o něčem a rozhodnou se, že zatím půjdou, tak neexistuje armáda světa, neexistuje nic a nikdo, ani žádný bůh, ani démon, který by jim v tom zabránil. Takže tohleto vidím tak, že je tady potřeba posilovat pravdu o tom, jako v čem žijeme, která se projevuje v tisíce různých kauzách a případech, a dojít k novému poznání. A to nové poznání to potom vede k takzvané metanoje, se tomu řekne, podle starých antických gnostiků, to znamená k obrácení mysli, kdy prostě to se děje velmi často, že jo, já znám spousta lidí, který zkrátka třeba zbožňovali Havla v začátkem 90. let a byli to havlisti, no a teď ho poslouchali, dívali se na něj až do jeho smrti, no a dneska už je teda tak hrozně mu netleskají, jako mu tleskají naopak, říkají, že prostě to byl člověk, který pomáhal jako rozkrást tuhletu republiku, tak stejným způsobem se bude vyvíjet nepochybně poznání i nás, Čechů nebo Slovanů nebo vůbec tady ve východní Evropě. A to znamená, že prorokuju všem vlasteneckým stranám, všem stranám, které mají to pevninské a neatlantské myšlení, prorokuju budoucí úspěch a posilování jejich pozic, protože je to prostě nutností, je to přirozená reakce, která tady může nastat, a právě v tom já vidím tu důležitost i toho svého poselství, protože se obávám, aby se nestalo něco jako po první světové válce, že by se prostě toho proudu nesouhlasu nebo toho proudu poznání mohli zmocnit zase nějaký militantní jednotky podobné nacistům a fašistům, protože ta cesta by neměla nikdy být krvelačná, neměla by být vražedná, protože vražedná praxe, jak vidíme, tak vede potom k tomu, že ta strana, která byla takzvaně pronásledovaná a potrestaná, tak si tím pádem akorát našetřila alibi a našetřila si takzvané morální důvody, aby mohla v té činnosti po porážce fašismu zase pokračovat. Jo. Takže rozhodně ne násilí, rozhodně ne žádné zprostoty, ale inteligence a pevný postoj a v obraně člověka a jeho vnitřních hodnot, pevný postoj ohledně pravdy, protože když budeme souhlasit se lhaním na veřejnosti, tak to vlastně souhlasíme s tím, že už jsme prohráli a to by bylo špatně. Takže takhle asi, že bychom skončili dneska.
Ano, děkujeme vám za váš čas a děkujeme za vysvětlení podstaty, mámivé podstaty demokracie.
Tak rádo se stalo. Zdravím všechny.
No a já chci také moc poděkovat za objasnění z takového úhlu pohledu, který je podle mě kořenový. Tak to jsme vlastně ještě v těch našich relacích takto podle mě teda explicité neřekli. Takže moc krát děkuji.
Děkujeme a naslyšenou.
Naslyšenou.
Mraky měsíc rozplenou, pak se dej na cestu známou staletou. Najdi si sem, kam stopy lidí mě vedou, kam mohou jen ti, kteří štěstí dát dovedou. Ráno růžový, tam
Zlacené zazvoní a ty to víš. Usínej a neříkej, že ne.
A neříkej, že netrefíš. Usni tiše, až mraky měsíc rozpletou. Pak se dej na cestu známu staletou. Najdi si se, kde stopy lidí nejsou znát, kam mohou jen ti, kteří štěstí dopadnou dát. Kam mohou jen ti, kteří štěstí dovedou dát.
Písnička Evy Olmerové dozněla a my se dostáváme do druhé poloviny komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění a teď jsou to opravdu aktuality, které jsme se dočetli na veřejných médiích. O 9:30 dopoledne vstoupil dnes Stanislav Křeček do budovy kanceláře ombudsmana. Před sídlem veřejného ochránce práv se sešli jeho příznivci i odpůrci, kteří na nového ombudsmana volali slovy podpory i odporu. Na místě hlídali policisté, kteří museli zadržet 7 lidí a uvolnit vstup do budovy. Jak se díváte na tuto zprávu? Já jen prozradím, že Stanislav Křeček musel čekat asi 10 minut, než se dostal do úřadu, kde mu agendu předala jeho předchůdkyně Anna Šabatová.
No, já bych navázala na to, co tady před chvílí říkal pan kolega Kozák. To je zase ta stupňující se negativita, aby to všichni lidé viděli na vlastní oči. Mě jenom na téhle kauze překvapuje. Já se nejsem vědoma toho, že by některý politik na to nějak reagoval. Nebo že by se oficiálně zastal toho pana doktora Křečka, nebo že by tam, nedej Bůh, někdo z těch našich politiků přijel. Oni ho v tom nechávají vymáchat úplně samotného.
Přesně tak.
Takže jako pro mě je tohle to s největším podivem, že ho zvolili, pak jakoby se zalekli a vlastně ho předhodili v plen tomu davu. A to se prostě nedělá. Tady by mělo být ve hře nějaká lidskost, čest nebo hrdost, kdy ti lidé ho zvolili v té sněmovně. Tak pro boha by aspoň někdo, když už ne předseda sněmovny, podle mého názoru i ten, by se měl za tu volbu postavit a nějak ho hájit, protože on je vydán s mečce psů.
Přesně tak. A překvapilo mě, že k okupaci schodů do budovy vyzval novinář Jakub Patočka, který výzvu zveřejnil na sociálních sítích. Podle něj nemá Křeček kvalifikaci daný úřad spravovat. Prezident jej proto neměl navrhovat a sněmovna ho neměla zvolit.
No, mě napadá na to říct, že to jsou keci v kleci, protože doteďka dělal pan doktor Křeček náměstka, mimochodem ombudsmanky. Já nevím, co má takové jako nesmysly říct. Snad jen, že je opravdu neakceptovat a podle mého názoru by se k tomu ti politici měli veřejně vyjadřovat. A možná, že jsem to přehlédla, ale já jsem neviděla žádné veřejné vyjádření žádného politika. Ani z vlády, ani z parlamentu, ani pana prezidenta. Žádné.
No, nechali ho v tom? Je to tak?
Ano. No, takže
přejdeme k další zprávě. Rusko no,
ještě,
připomněla.
Ještě, pardon, ano. Chtěla říct hned panu doktoru Křečkovi, ale že my se vždycky snažíme vybírat, tak tohle to byla vnitrostranická aktualita, teda vnitrorepubliková aktualita, ale vždycky se snažíme ty věci vybírat a říkat, co to znamená pro Českou republiku. Tak to jenom na dokreslení toho výběru těch aktualit. Prosím.
Rusko ho připomnělo Polákům výsledek Norimberského tribunálu. Pokusům o falšování historie druhé světové války brání výsledky Norimberského procesu, uvedl zvláštní zástupce ruského prezidenta pro mezinárodní kulturní spolupráce Michail Švitkoj. Co vy na to říkáte?
No, že to je přesně, zase jsme u toho, že naše vláda, parlament a senát, o tom ani nehovořím, protože od něj se to očekává vzhledem ke složení, nedělají vůbec nic proti zkreslování historie. Proto my jsme napsali ten dopis, už jsme to tady zmiňovali na vysílání ve Svobodném vysílači, několikrát a několik výzev na premiéra, na parlament, odezva je vždycky nulová. My prostě musí přece ty lidé pozvednout hlas a ti politici proti zkreslování historie. Protože když ten hlas nepozvednou, tak fakt znamená, že mlčení je souhlas. Jinými slovy dávají najevo, že s tou falešnou interpretací historie souhlasí. Takže vlastně kdo se proti tomu ohrazuje? Jednotliví lidé, to jsme taky publikovali na našich stránkách, kdy lidé už se na to nemohou dívat, tak prostě napíšou, třeba ale kam mají napsat, tak napíšou na ruskou ambasádu, že prostě nesouhlasí s tím zkreslováním historie a podobně, ale tady ani není žádná ta vládní ani parlamentní instance, kam bychom se mohli my, co s tím nesouhlasíme, a nemyslím teď jenom jako politické strany, ale i lidi, kam by se dalo odvolat. Nic takového tady neexistuje. Takže se dá dělat jedině opravdu to, že ta strana, což je jednoznačně Rusko, která je tou falešnou, záměrně falešnou interpretací dějin poškozována, takže jí můžeme říct, že my víme, že to tak není a že ani nesouhlasíme, což je takový ten podton toho, když se ta vláda a nikdo neozve z těch politiků, že nesouhlasíme s tím oficiálním postojem toho establishmentu politického České republiky. Jinak v téhle chvíli nelze udělat nic jiného.
Opravdu je to falšování dějin. Jak bojovat proti falšování dějin, aby odolávali všem pokusům klást rovnítko mezi Sovětský svaz a nacistické Německo v tomto případě?
No pravdou, že se šíří pravdivé informace třeba skrze jedině, skrze alternativní média, jedině skrze Svobodný vysílač, protože jiná ta platforma také u nás není, ale ona není vlastně ani na západě, i když některé první zprávy přebírají některé oficiální tiskoviny na západě a tam vlastně to není tak strašné jako u nás. Tam ta pravda zazní, ale u nás teda tady je vymalováno, tady to nezazní nikde. Takže a teď jsem četla někde, někdo řekl, že bitevní pole je škola. A do té školy se ale dostanou jenom neziskovky, které tu interpretaci dějin právě dělají podle pokynu Evropského parlamentu, tedy falešnou, zavádějící a mylnou. Učitelé byli vzděláni, měli různé workshopy, to už je dlouhodobý trend, trvající 20 let, aby taky vlastně učili pomalu tu historii tak, že to neodpovídá pravdě. Nedávno před rokem byla zveřejněna ta zpráva BIS, kde se přímo o tom mluví, že v těch školách se ta historie vyučuje špatně. Takže musíme vzít to, co máme po ruce. A fakt, pokud má někdo možnost říkat to v éteru, jako třeba já teď, tak se o to snažíme. Pokud máte možnost říct si to svým dětem nebo přátelům, tak prostě o tom hovořit, ale nenechat to usnout a není možné nad tím mávnout rukou, protože fakt mlčení je souhlas.
Možná by stálo za to ukázat dětem učebnice, ze kterých jsme se učili o Norimberském procesu. Tam bylo ustaveno, kdo je agresor a kdo se stal obětí agrese a výsledky tohoto soudu nebyly zrušeny.
Nebyly, ale oni jsou tak, mají ty hlavy vymité, že vám řeknou, že to je socialistická učebnice a ani se na to nepodívají. Asi se musí fakt, třeba když budou důvěřovat ty děti svému tatínkovi a své mamince, pokud ten není zpracován, nebo dědečkovi a babičce, tak jedině na bázi těch osobních, ještě nepoškozených vztahů v té rodině. Ale jako vypadá to opravdu tristně. Já jsem kdysi, to už je možná 10 let, byla na jedné výstavě kde to bylo, to je jedno, v Praze, a tam byla rozbombardovaná staroměstská radnice. A tam byli dva studenti a už před těmi 10 roky stáli před tou fotografií a říkali, no to udělali Rusové, když nás napadli, jako během té druhé světové války. A já jsem si prvně myslela, že špatně slyším, ale ten rozhovor pokračoval dál a oni už v tomhle, už před 10 lety, někteří, neříkám, že všichni, byli takto vzděláni. Nebo vzhledem k tomu, když vidíme v těch anketách, jaká je katastrofální úroveň znalostí, tak možná jim to ani neřekli přesně takhle v té škole. Ale tím způsobem, jakým jim to podali, tak oni si to z toho vydedukovali. Takže ty děti postupně jsou vychovávány v tom, že nás napadl Sovětský svaz. Asi se dostaneme i k tomu, že vlastně Německo nás bránilo, ale prohrálo. A abyste si nemysleli, že jako přeháním, tak na Slovensku byl přijat zákon hned po vzniku Slovenské republiky, že vlastně ta karpatsko-dukelská operace, kdy přišla Rudá armáda a začala osvobozovat Slovensko, takže to je počátek ruské okupace. My to ještě v zákonech nemáme, ale například Slovensko ano. A to jsem tedy zvědavá, když teď vezmeme v potaz tu první hodinu našeho vysílání, jestli se podaří těm sociálním inženýrům ze západu, navzdory té morální, nebo jak to bylo, té intelektuální kře slovanstva, na které my tedy žijeme, protože i mluvíme slovanským jazykem, jestli se tady podaří tu celkově tu populaci zmanipulovat. Ale já si myslím, že ne. A teď se teda úplně mimo dostaneme k volbám. Prostě jestliže chodí volit tak strašně malé procento lidí, tak ti, co nechodí volit, tak se fakt zříkají té odpovědnosti. Ale je vědecky prokázáno, že když třeba se o něčem rozhoduje nebo máte zjistit výsledek nějaké činnosti, tak čím více se na tom procesu zúčastňuje lidí, tím je větší pravděpodobnost, že se dojde ke správnému výsledku. A tam je zajímavé, že nemusí to být třeba, já nevím, jde o nějaký matematický problém, ale ne tu matematiku explicitně, tak lepší bude nějaký problém třeba přírodní. Že tam nemusí být v té skupině jenom přírodovědci, ale lidi, kteří jsou úplně jiných profesí a oni do toho vnesou svůj úhel pohledu. A čím je ta skupina větší, tak tím se dojde ke správnějšímu závěru, ale to samé se týká i voleb. Takže tím, že ti lidé mlčí a nezúčastní se toho volebního procesu, tak prostě vlastně souhlasí s tím vývojem a také se zříkají, oni sice mají právo, všichni máme právo volit, ale máme taky tu odpovědnost, jak bylo řečeno v úvodu, tím pan Hlávka to tam namlouvá, takovou tu znělku svobodného vysílače.
Ano.
A oni se zříkají odpovědnosti, ale to nelze, to vlastně pášou hřích. Stejně jako to vytýkají těm lidem, co v té politice nepracují podle jejich představ, ale každý, kdo se toho nezúčastní, toho výběru, tak vlastně je na tom úplně stejně jako ten politik. A to, co my tady pořád říkáme, já jsem zrovna teď četla rozhovor s panem profesorem Budilem. Jednou, ten je teď v Trikoloře, jednou taky byl v naší relaci na Svobodném vysílači. A tady právě už v tom jeho rozhovoru je jasné, že, a zase se vracím k té první hodině, i on tam vychází z toho a ta Trikolora a všechny ty politické strany, které jsou v parlamentu, opravdu všechny, že ten západ je ideál, ta západní Evropa a život v ní, ke kterému se máme přiblížit. A že vlastně z toho jejich podání vyplývá, že tam jsou ti lidi takový Einsteinové, že dokázali všeho mít tak vysokou úroveň sami, ale to není pravda. Západní Evropa a všechno na západ od našich hranic je založeno na tom, že tyranizuje zbytek světa, okrádá ho suroviny, levnou práci a z toho pak žije, z toho je tam pak ta vysoká životní úroveň. ale ne kvůli tomu, že by tam byli všichni tak strašně jako šikovní a nedej Bůh ještě morální a chytří. A jestliže my se k tomuhle chceme přiblížit, jakože všechny politické strany to mají v tom programu, takže to pak je katastrofa. A když lidé zase ve volbách se rozhodují, že jako budou volit menší zlo, tak jestli volí STAN, ODS nebo ANO, je to pořád jedno a to samé zlo, protože vychází z toho jiného konceptu, a to je být součástí toho západu, ale neuvědomují si, že když přijmeme ideu být součástí západu, tak my se ocitáme v roli kolonie a v roli těch, kteří jsou okrádáni. No a když se nám to nepodaří na alternativě objasnit, tak to asi bude vypadat dlouhou dobu ještě pořád stejně. I když pan kolega Kozák viděl to světlo na konci tunelu.
Ale hlavně říkal, že ty změny budou brzy. No. A že jsou ty změny jenom na nás, na lidech. Na tom, ano. Co si necháme líbit a co si líbit nenecháme. Já pořád věřím, že už nastane chvíle, kdy si nenecháme líbit všechno. A kdy nám konečně dojde, že máme velkou sílu, protože v jednotě, v naší jednotě ta síla je a proto to nesmíme vzdávat.
V čem je problém, že my jako všichni si myslí, že až jako tady bude nejhůř, tak ty lidi povstanou, no to teda nepovstanou, protože každá revoluce, i velká francouzská buržoázní revoluce, i VŘSR, prostě všechny jsou vždycky organizovaní. Ty lidi třeba jsou naštvaní, vyjdou do ulic, ale dav se nedokáže organizovat sám. A tím pádem, když se vždycky jako nad tím mávne rukou a nechá se ta kolonializace té společnosti dojít zase o krok dál, tak pak je to už vždy jako daleko těžší se vrátit na nějaký výchozí bod, který byl třeba ještě před rokem. Proto jsme vždycky říkali, že musíme opustit Evropskou unii i hned, protože ty šrouby jsou utahovány každý den, ale vždyť to vidíte, opravdu každý den je něco, teď je ta kauza, že teda se nebude pěstovat nebo bude daň, zdaňováno to maso. Vězí a vepřové. Tak to jako lidi se hroutí, že bude zdražováno maso, ale to jenom je krok, o kterém my víme.
Jenom ale špička ledovce. Že je to jenom špička ledovce.
No přesně, přesně. Tak já nevím, tak až tady všichni budeme svázaní, budeme mít svázané ruce i nohy a budeme v kozelci, tak jak pak asi, obrazně řečeno, jak pak asi chtějí se ty lidi bránit? Nebo jak pak asi vyjdou do ulic, když tady bude zákaz držení zbraní, zákaz shromažďování, vlastně za všechno vás budou zákaz mluvení, předsudečná nenávist, za všechno vás budou moci zavřít, tak jak pak jako oni se vzbouří, no to teda opravdu chci vidět. Takže proto jsou ty následující volby, co budou příští rok, tak důležité. Proto jsou důležité krajské volby, protože ti hejtmani a v těch krajích se dělá politika, která vyplývá také z těch nejvyšších pater a dělá se přímo v terénu, proto jsou tak důležité. Takže bych prosila, aby, já nevím, jestli zase lidi budou volit STAN, ODS a TOPku, tak jsme ztraceni, ale my tady se snažíme několik těch alternativních stran, tam v těch krajských volbách nebude hlavní problém EU a NATO, i když i v tom si rozumíme, ne třeba ve všem, ale snažíme se vytvořit společnou kandidátku, doufejme, že se nám to podaří. Takže už teď agituju aby se na to lidi podívali a nevolili pořád ty strany, na které si pak stěžují. A hlavně, aby šli k volbám. Já jsem ještě chtěla říct, to jsem si tady udělala, takovou poznámku, že, jak říkal pan kolega na závěr, že cesta z toho všeho by neměla být násilná a že bychom měli mít pevný postoj ohledně pravdy. A já vidím ale na těch diskuzích, že vlastně lidé si myslí, že ta správná cesta je cestou násilnou, že týká se to především imigrace. Nelegální, i když teď jako se o tom bavit, když všichni už dostávají vlastně to občanství Evropské unie už v Africe, tak se nejedná o žádnou nelegální migraci, ale jako jak oni se těší, že třeba ty migranty postřílí nebo že je zmlátí nebo zabijí, ale to je přesně to, oč tady jde. My jsme to zmiňovali už mnohokrát, že existují studie, imigrace, strategicky řízená migrace jako zbraň hromadného ničení. A jestliže vlastně ten náš odpor k tomu je naváděn na špatného hybatele, tím hybatelem té migrace nejsou ti migranti, tím je Evropská unie a OSN. Teď jsem se dívala, že zrovna včera to bylo publikováno, že maďarský ministr, teď nevím čeho, jestli zahraničních věcí, řekl, že vlastně za tou migrací stojí, teď si to přesně najdu, maďarský ministr zahraničí. Zacituji ten titulek, varuje, že tlak OSN na masovou migraci ohrožuje celé lidstvo. No to tak přesně je. Takže jestliže jsou lidi proti migraci, ale chtějí zůstávat v Evropské unii, jestliže některé strany říkají, že sice nechceme být v té Evropské unii, ale chceme volný pohyb osob, zboží a kapitálu, tak je to úplně praští jak úhod. Takže my to pořád opakujeme, ale já to opakuji z toho důvodu, aby si to lidé zapamatovali, protože ne každý poslouchá po každé svobodný vysílač, tak aby to zaznělo víckrát. A že tím největším nepřátelem nejsou ti migranti, ty jsou jenom důsledek, ale tím je právě ta Evropská unie a ta naše mlčící účast v ní, protože tím pádem to schvalujeme a ta Evropská unie to organizuje. A mimochodem, když se říká, že většina lidí schválila vstup do Evropské unie, tak to vůbec není pravda, protože já nevím, kolik procent, ani ne 50%, 47 myslím, 47% lidí se zúčastnilo těch voleb, tedy méně než polovina. A z těch 47, ale fakt se nejsem jistá, jestli říkám to číslo dobře, jenom mírná nadpoloviční většina byla pro vstup do Evropské unie, takže už tady vlastně se to všechno rozvíjí na základě lži, ale je to chyba teda voličů, že se nechali, asi když nešli k těm volbám, tak s tím nesouhlasili. Takže proč tam nešli? Proč ten nesouhlasný hlas jako tam nevhodili, mohlo být všechno jinak. No a teď prostě v té Evropské unii jsme a zase už se ty šrouby utahují a lidé říkají, bože, nemůžeme vystoupit, no a podobně. Ale já se dívám na čas. Dáte písničku nebo se dostaneme? Měli jsme v plánu sdělit o některých podrobnostech té mnichovské bezpečnostní konference, která se nás také týká. Tak co navrhujete, paní?
Navrhuju, že se budeme věnovat mnichovské konferenci, která se konala pod heslem západnosti. Média i politici se věnují hodnocení Mnichovské bezpečnostní konference a musím říct, že evropští vůdci se z větší části domnívají, že Západ jako jeden celek už nelze vnímat. Američané se naopak domnívají, že Západ je stále silnější a aktivnější, mezitím si Rusko a Čína užívají Západu, tvrdí autor článku, který vyšel na prvních zprávách.
Já jsem potom četla závěrečné takové zhodnocení jednoho ruského analytika, ale bylo to jenom jako letem světem. Tak já bych možná z toho akcentovala některé věci a zase upozornila na to z hlediska České republiky. Tam se jednalo několik dnů a bylo to jako v různých těch místnostech a byly tam různé diskuzní stoly. Organizovali to, teda účastnili se hlavy států, buď prezidenti nebo premiéři, ale zase vedle toho jim naroveň spousta právníků, bankéřů, novinářů, neziskovek a podobně. Takže už je to vlastně takový skoro tradiční rys všech těchto setkání, že jednak jsou tam ti volení politici a jim naroveň jsou nikým nevoleni, jen tak jmenováni zaměstnanci, tudíž jsou na tom všem ekonomicky závislí, buď těch neziskovek, nebo médií, nebo bank a podobně. Nejsou to ti majitelé médií, nejsou to majitelé bank, ale zaměstnanci, takže ty samozřejmě mají jiné názory. Možná tomu se nevěnujeme mnoho, tak teda zatím jsme se tomu nevěnovali. Příští týden se tomu bude věnovat pan kolega inženýr Drobný. A jsou to klimatické změny. Ten jeden stůl diskuzní se tomu věnoval. Ale já prostě bych fakt úplně lezla po zdi, když se tady zabýváme margináliemi, nejen v Evropské unii, ale i u nás. A nikdo neřekne to zásadní za první, že je že je atmosférické inženýrství, že počasí se vytváří, dělá. Na západě se o tom mluví zcela otevřeně, u nás je to tabu. Od té doby, co jsme vstoupili do NATO, tak jsme součástí projektu Severoatlantické aliance, který se jmenuje Open Sky, tedy otevřené nebe. A to znamená, že si ti vojáci NATO, speciálně američtí, můžou lítat, kde chtějí, kdy chtějí, jak chtějí. A ty čáry na nebi jsou součástí ne motorů nebo kondenzačních pár, ale takzvaného osévání mraku. A je o tom už milion důkazů, jednou dokonce, myslím, i televize Prima o tom pohovořila, a to jsou ty chemtrails. A ty mění neuvěřitelně počasí. A ty neuvěřitelně ohrožují to klima. A nebo copak se v rámci té zelené politiky EU někdo zabývá tím, že každou blbost, každý šroub, každý kus látky, aby se dostal z Číny nebo z Indie, tak musí přeplout půl světa na těch obhlmných nákladních lodích, na kamionech a podobně, které neuvěřitelně znečišťují životní prostředí. Takže o tomhle se vůbec nemluví, a pak se tady mluví jenom, že musíte doma třídit ty plasty a takové to hovadiny. To jsou detaily. To je prostě jedno promilíčko ohledně toho, co všechno kolem je neregulovatelné a ani nezmiňované. A souvisí to samozřejmě s tím outsourcingem výrob. Jestliže se v Americe, to je běžné, u nás teda jsme jenom ta montovna, v té západní Evropě taky, jestliže se tam nic nevyrábí a všechno, aby to byla levná pracovní síla, se vyrábí v té Číně a pak se vozí, i když já osobně teda fakt nechápu, jak se jim tohle to může vyplatit. To musí být to ty cesty sponzorované, nebo nevím jak. Vím, že kdysi Římský klub chtěl, aby existovala ta Tobinova daň, že z každého toho kousku, co ten třeba šroubek vyrobený v Číně, bude převezen například, to opravdu tak je, do Brazílie, kde se s tím smontuje kousek něčeho, třeba křídla letadla, to pak je převezeno zase třeba do Indie, tam se zase přimontuje něco k tomu křídlu letadla, pak je to zase převezeno někam na západ Evropy, kde už je víc těch křídel letadel a tam se to smontuje dohromady. Takže se z každých těch kilometrů a z toho přesunu bude platit Tobinova daň, ale stejně já si myslím, že ani k tomu nedošlo, to byl jenom takový návrh, ale i kdyby se to dělalo, tak jaký to má smysl, že jeden šroub na křídle letadla procestuje pětkrát země kouly, než je vmontován i s tím křídlem do toho letadla, takže to přece nemá vůbec žádnou logiku. A o tomhle se vůbec nehovoří v souvislosti s těmi klimatickými změnami. Takže to byl ten jeden stůl. Potom tam zaznělo, že, to se musím vždycky smát, jo, i ti naši, nebo i ti světoví taky, analytici vždycky říkají, že když se hovoří o Rusku, že to je autoritativní režim. Ale pro boha porovnejte režim prezidentský USA a Ruska. No vždyť jakou ohromnou moc má ten americký prezident, a tomu se nikdy neřekne, že to je autoritativní režim v Americe. Tam je to vrchol demokracie, ale v Rusku je to autoritativní režim. No. Bylo zajímavé, že Mark Pompeo řekl, že Západ zvítězí. Zvítězíme a že zvítězíme společně. A jako to měla být ta výzva, a vlastně z toho vyplynulo, že doposud, nebo že to vítězství toho Západu je ohroženo, ale v čem teda spočívá vítězství Západu v pojetí Američanů, že a de facto i západní Evropy, že se teda rozmlátí ještě více zemí, že se ještě více bude brát surovin teď třeba a ta levné pracovní síly teď už z východní Evropy, jako v tom to spočívá to vítězství. Nebo pro boha v čem? A potom, to jsem se taky musela smát, tam zaznělo, že Rusko ovlivňuje skrze sociální sítě volby v západních zemích. To je samozřejmě lež jako věž. A vůbec nikde se neřekne, že lidi, protože se nikde nemohou dočíst pravdu, a protože mají zkušenosti a nejsou to hlupáci a dokážou sami analyzovat, tak jedině, když se dokážou podělit o ty své poznatky, tak jim ty sociální sítě zbyly. protože v těch médiích se prostě pravdu nedozvíte ani omylem. Takže tohle tam nezaznělo od nikoho ani od nás. Jo, ještě akorát náš ministr zahraničních věcí pozval Pompea na oslavy 75. výročí konce druhé světové války. Tak to je jediný výsledek nebo jediný krok, který on tam učinil a jediný akt, kterého byl schopen. Jinak samozřejmě vůbec nic. A pak ještě tedy závěr tam byl, že se řeklo, že teda už není unipolární svět, ale multipolarita a že se ten přesun v centrech síly přesouvá do jiných center světové politiky. Ale to mě velmi znepokojilo, protože tam zaznělo, a já teď nevím, kde to mám napsané, že prostě se tím centrem síly musí stát Evropská unie. Tam vlastně to řekl, moment, já to teď nemůžu najít, ale řekl to tam zástupce Evropské unie, Berel, nebo nevím, jak se přesně jmenuje, jaké je to jeho jméno, ale to znamená to, co taky my už říkáme delší dobu. Jestliže Trump má za úkol, aby se Amerika uzavřela do sebe a už nebyla tak agresivní v tom světě, protože už na to nemá síly, tak vlastně tu roli toho hlavního agresora, jak je vidět z těch prohlášení těch politiků nebo byrokratů Evropské komise, se přelévá do Evropy a oni to i chtějí. Jednak teď budou ty ohromné v květnu ty přesuny té vojenské techniky. Samozřejmě se dělá ta společná armáda, i když se o tom moc nehovoří a vlastně to na to pořád bude existovat. Ono je propojeno s tou Evropskou unií velmi personálně, finančně i organizačně, ale to centrum toho agresivního vojenského paktu se vlastně přesouvá z Ameriky do Evropy. A to mě osobně se zdálo znepokojující. Vůbec neznám žádný, ani nezaznělo žádné stanovisko zase našich politiků, našeho ministra, premiéra, nic.
Přesně tak. Já tady čtu takovou velmi zajímavou informaci, která je spíše pro zasmání, ale rozhodla jsem se, že vám ji přečtu, abyste se k tomu vyjádřila, co na to říkáte v komentářích Aliance národních sil. Je to takový kratičký článek Petra Štěpánka, komentátora současného dění. A ten píše, není spolupořadatelem akcí Milionu chvilek Česká televize? To mě napadlo. A píše tady na svém blogu, milá Česká televize, všiml jsem si, že je teď tvojí běžnou praxí, že zveš na různé akce. Naposledy na demonstraci Milionu chvilek proti zvolení Stanislava Křečka ombudsmanem. To je moc fajn, my totiž v Pardubicích taky něco pořádáme. Svěřil se na svém facebookovém profilu. Vašek a Zuzka tu budou mít 25. února v 19 hodin v Domě techniky na náměstí Republiky besedu, takže to taky určitě odvysílej. Samozřejmě v hlavních zprávách. To víš, bude fajn, když přijde hodně lidí. Předem díky, uvedl dál ironicky komentátor současného dění Petr Štěpánek pozvánku do Pardubic s narážkou na pozvánku na akci Milionu chvilek, kterou v hlavní zpravodajské relaci odvysílala Česká televize. Vlastně ani snad nechci domýšlet, co bych si myslel, kdyby tuhle naší pozvánku neodvysílala. Asi něco ve smyslu 4 nohy dobré, 2 špatné, jak kdysi ve Farmě zvířat napsal pan Orwell, nebo že všichni jsme si rovni, ale někteří si jsou rovnější. Každopádně, pokud to do hlavních zpráv nezařadíš, bude to vypadat, jako že tu nejsi pro všechny, jak podle zákona máš být, ale že posluhuješ a přihráváš jen někomu. Možná by mě pak dokonce napadlo, že jsi vlastně spolupořadatelem akcí Milionu chvilek. A že s těmi milými hochy, co chodí na pohřby ve fraku a z různých protestů si udělali docela fajn živobytí, vytváříš mocenský kartel k protlačení politických zájmů jedné názorové partičky. Píše se ve Štěpánkově komentáři. Co tomu říkáte?
No, že to tak je, ale protože Petr Štěpánek, myslím, že je teď součástí Trikolóry a Trikolóra nechce vystoupit z Evropské unie, tak co s tím chce dělat? Protože je jasné, že Evropská unie ve všech zemích, to není jenom u nás, všechna ta veřejnoprávní média, protože jsou placená státem nebo zákonem jako z našich poplatků, to se bere jako státní podpora, tak jsou pod vlivem, nebo ne pod vlivem, ale mají prosazovat ze zákona agendu té Evropské unie. Takže oni vlastně tu povinnost plní skvěle. A k tomu taky vznikl Milion chvilek a zase Evropská unie neuvěřitelně finančně, organizačně a na základě různých těch legislativních předpisů, které my implementujeme, podporuje ty neziskovky, ale právě neziskovky politického charakteru, které jsou placeny ze zahraničí. Vždyť u nás se tomu nikdo nebrání, takže oni mají ten vliv. A to je koncept, který je promyšlený a funguje. Takže když oni vidí, i třeba v té Trikolóře, že to takhle je, tak proč pro Boha nechtějí vystoupit z té Evropské unie? To, že říkají, že se musí vrátit před Lisabon, to nic vůbec neřeší. Tohle ten systém zůstane stejný. Takže je to vtipné, to, co napsal pan Štěpánek, ale on neřekne tu podstatu. To je přesně jako, když se lidi zlobí na migranty, ale chtějí zůstat v Evropské unii. To je všechno míjení se cílem. A jestliže my pořád v těch paktech, tím mám na mysli na to, a unii budeme, tak se prostě nezmění nic. Jako vůbec nic, jestliže se neřekne ve volbách ta většina těch lidí, my tam být nechceme a nezačnou se podnikat reálné kroky, tak takovýhle dopisů může být napsáno každý týden 1000 a rok co rok, ale furt ta situace bude vypadat stejně, protože ten tok peněz je jasný, legislativa je jasná a koncept fungování je taky jasný. Takže na ten kořen věci bohužel nikdo z nich nepoukáže.
A hlavně jedním článkem to opravdu nezměníme, i když je dobré zamyslet se nad tím, jestli na tom není velký kus pravdy.
No je, ale vlastně není to pravda celá, protože jako neřekl tam, proč to takhle funguje. Oni to nedělají kvůli tomu, že by se paní Vitovské to líbilo, i když se jí to určitě líbí, nebo že by se to těm redaktorům líbilo, kterým, protože jsou tam vybíráni takový, tak se jim to taky líbí. Ale oni to mají v popisu práce. Oni jsou za to placeni. Ze zákona to takhle funguje. Funguje to v tom systému, protože jsme v té EU. A pokud se na tohle nepoukáže, tak se prostě to bude pořád při starém. Ale já jsem mezi tím našla toho Borela z Evropské komise, jestli se mohu ještě vrátit k té Mnichovské konferenci. A on řekl, a teď přesně zacituji, Evropská unie se musí naučit hovořit jazykem síly a konat. A to právě si říkám, jakoby Evropská unie předtím nehovořila jazykem síly, jakoby neměly ty země kolonie, které vykrádaly. A ten jazyk síly, ještě tam bylo řečeno v takovém podtextu, že má být teda použit proti Rusku, Číně a de facto těm rozvojovým zemím a Asie. Ale to vlastně není vůbec žádná novinka, protože to tak vždycky bylo, jenom se tomu neříkalo, že to je jazyk síly. Ale teď to tam zcela jasně řekl zástupce Evropské komise. Ještě jednou to zopakuje. Evropská unie se musí naučit hovořit jazykem síly a konat. To znamená, že Evropská unie se teď snaží převzít roli toho světového četníka od Ameriky. A to se mi zdá teda fakt nebezpečné. Notabene, že jestliže jsme v Evropské unii a v NATO, tak i my, i ten náš stát vlastně za to ponese odpovědnost. I my, jako se staneme tím světovým četníkem, ale budeme jenom tím fíkovým listem a křovím. Protože ještě v rámci toho všeho, my jsme v té Evropské unii tou kolonií. Takže tady je to všechno umocněno, to ponížení na X-tou.
Tady píše Anna Goldmanová a já ji cituji. Dobrý den, mluvíte pořád o vystoupení z Evropské unie. A co vystoupení z Evropské unie na základě článku 50 Lisabonské smlouvy? Tam by žádné referendum třeba nebylo a stačila by aktivita poslanců, pokud se nepletu.
No, teď tohle přesně říkáme. Že Lisabonská smlouva článek 50... Tam sice, jako když jsme vstoupili na základě referenda, tak bychom měli i vystoupit, ale není to tam nikde podmíněno. A to říkáme opakovaně, to souhlasím. Ale není tady politická vůle a není zájem, no.
Pak je tady další otázka a ta otázka říká, přečetli jste, co píše pan Štěpánek, ale vypadá to, jako by politika a novinařina bylo jedno a totéž. Tady není oddělená politika od novinařiny a novinářské práce.
No je, ale tak jako ten pan Štěpánek je teď novinář, ne? Teď on nemá žádnou politickou funkci. Nebo možná, že tomu dotazu moc nerozumí.
Oni tady, já bych tomu rozuměla
možná jsem
tak.
Řekla, že je členem Trikolory. Já si to teda myslím, někde jsem to četla, to je, ale ne, jako není jako politik, nemá žádný post politický.
Pak tady mám další otázku od Michaela Kyselky. Ano, chystá první pouť. Nemůže právě ombudsman bojovat s alternativou proti lživé propagandě mainstreamu? Ne, AMS no, chystá první pouť.
AMS, ano, ano, tak o tom pohovořím. No já si myslím, že, že se bude určitě pan doktor Křeček snažit, ale že mu to bude velmi stuha, respektive nepůjde mu to vůbec, nebo že bude moc bojovat jenom s takovými malými věcmi. Ale je fakt, že ty neziskovky měly to zastání legislativní v té ombudsmance nebo v tom úřadu toho ombudsmana. Takže v tom se cítí ohroženě. Tak jsem se musela smát, že spousta těch zaměstnanců toho úřadu uvažuje, že prý ten úřad opustí. Tak to by bylo fajn, čím rychleji, tím by to bylo lepší. Ale to jsou jenom takový ty řeči.
To takže by byl takový první plus.
Pan doktor Křeček tam má úplně jasný deep state. A podle mýho názoru mu tam budou příšerně házet klacky pod nohy. Takže jako, aby vůbec ten úřad fungoval, tak to půjde velmi stuha. Takže si myslím, že se mu vlastně nemůže dařit ze začátku skoro nic, protože tam musí dát asi dohromady taky trochu ten aparát podle svých představ.
Přestože můžu říct, že respektuju tuto volbu, tak si říkám, jestli v 80 letech bude mít dost sil na to, aby se ubránil tomu všemu, co ho čeká. A možná budeme
no, ale
všichni
víte, co,
rádi, alespoň za ty...
No ale víte, ubránila, ani kdyby vám bylo 40.
Je
to jak
tak.
Se ubránila Jana Bobošíková tenkrát v televizi, nebo ten její kolega, když na vás nastoupí vlastně nad národními financemi enormně finančně zabezpečené neziskovky a všechna média, tak ani kdybyste byl King Kong.
Tak to nedáme.
Tak to bude pro vás problém.
Přesně tak. Zkusme ještě tu první pouť.
No, my jsme teď, měli jsme předsednictvo Aliance národních sil, tam jsme schválili poutě s Aliancí národních sil v letošním roce, kdy jsme řekli, že vlastně nemáme možnost vystupovat v médiích, jenom v některých alternativních, ale opravdu jenom některých. A můžu je tady vyjmenovat. Vlastně je to jenom Svobodný vysílač, Czech Free Press a potom jednotlivé blogy na Parlamentních listech a potom ještě České národní listy, které se ale specializují na otázku sudetoněmeckou. Jinak nikde. A když nám někteří lidé radí, jakože máme jít do té televize, nebo do Primy, nebo do Novy, nebo i třeba do toho duelu, jak dělá Daniela Drtinová a podobně, tak my se samozřejmě snažíme získat nějaké kontakty, ale věřte, že není absolutně žádný zájem. Tam politiky typu, a teď zase řeknu ty tři strany, Národní demokracie, DSS, možná i Česká strana národně sociální, to jedno křídlo z nich, takže ti, kteří chtějí vystoupit z EU a z NATO, nebudou nikdy nikam pozváni. Nikdy nikam, i kdyby se strhali. Takže ale zpět těm poutím. Takže z toho důvodu jsme si vzali inspiraci z husových kázání a vůbec z té doby husitů. A právě se snažíme na těch místech, které nějak souvisí i s husitstvím, protože to je naše velká historie, dělat poutě s tím, že se vždycky dáme, máme to už přesně naplánováno, co bude který měsíc, dá se tam sraz v 10 hodin dopoledne obvykle, pak je tam nějaký program a podle toho, jak budou lidé potřebovat, tak odjedou. Takže ta první pouť bude 15. března, což je neděle, ale je to právě výročí. Je to výročí, které souvisí s druhou světovou válkou. A bude to tedy výstup na vrch Tábor, a většinou jsme se snažili vybírat takové vrchy, aby tam i jela, aby tam vedla silnice, ti, kteří nemohou chodit nebo špatně chodí, aby se tam dostali autem. Takže tohleto, ten vrch je 2 kilometry od města Lomnice nad Popelkou. Původně se ten vrch jmenoval Chlum a v dobách husitských se tam scházely tábory lidu. A je tam i pamětní deska, která o tom hovoří, a proto byl ten vrch pojmenován na Tábor. Na stránkách Aliance národních sil máme i konkrétní pozvánku, co tam bude, máme tam i setkání s pamětníky a beseda, můžeme si tam dát oběd a podobně. Pak bych teda řekla další, že 18. dubna, to bude v sobotu, tak je akce Bitva u Hořic, která se odehrála v roce 1423. Jmenuje se Korouhev zrádců. Tu tedy neorganizujeme my, to je druhý ročník rekonstrukce jedné z největších bitev husitských válek, bitvy u Hořic. Ale tam jsme, protože to je vhodné výročí a velká společenská akce, takže to jsme dali jako druhou pouť a ten program zase bude ještě upřesněn. 30. května, to je v sobotu, tak to máme v sraz na Lipanské hoře, kdy je výročí bitvy u Lipan právě 30. května. Bylo to roku 1434. Byla to bratrovražedná bitva mezi radikálním křídlem husitů, to vedl Prokop Holý, a zemskou hotovostí, a tu vedl husita Diviš Bořek z Miletína a Oldřich II. Z Rožmberka. A na této straně se pravděpodobně vyskytoval i mladičký Jiří z Poděbrad. Takže takovéhle zajímavosti. 27. června bude bitva o Tábor, 600. výročí. Bude to v Táboře. A to taky máme popsáno. Potom 6. července, to je výročí mistra Jana Husa, že byl upálen, tak ten sraz bude v Husinci u rodného domu Jana Husa. 15. srpna v Dolních Věstonicích máme sraz. Je to kvůli věstonické Venuši a vlastně tady vzbouření moravští vstavové 5. srpna, my máme tedy ten sraz 15. srpna, zvítězili v bitvě u Dolních Věstonic. Pak je tady 26. září kralický sněžník, protože je to k výročí Mnichovské dohody 1939, kdy v okolí obce Králíky jsou přístupná vojenská opevnění z let 33 a 38. A právě po podepsání té Mnichovské dohody připadla Velkoněmecké říši. 10. října je hrad Sion, obléhání hradu Sion. 7. listopadu Martinkov, o tom jsem hovořila minule, ale zopakuji to, protože to je fakt zajímavé, že tady v téhleté obci, která je na jihozápadní Moravě, tak se snažili husité založit druhý tábor, takzvaný moravský tábor. A dřív se ten Martinkov jmenoval Červený Martinkov. A podle pověsti Sibyla předpověděla, že u tohodle Červeného Martinkova, u té obce, bude konec poslední a nejkrvavější a největší krvavé bitvy války na světě. A teď cituji, po té válce by mělo zůstat tolik lidí, kolik se jich vejde pod formanskou plachtu. Tak to teda fakt mě překvapilo tohle proroctví. A tím bychom v listopadu tedy ty poutě uzavřeli. Snažíme se s jedním panem kolegou, jestli by se to podařilo vždycky, tak by to bylo fajn, ale nevím, aby to vždy bylo částečně natočeno na video. Uděláme, máme YouTube kanál, tak to tam pak budeme publikovat, aby tam byly některé zajímavosti, historické rozhovory s lidmi a podobně.
Já se ještě ano? Přimlouvám za Karla, protože sice čas nám za chviličku vyprší, ale jeho otázka je jasná, tak jenom na chviličku. Říká, mluvíte o důležitosti voleb, aby každý občan si rozmyslel, zda půjde volit a také koho bude volit. A já jsem se chtěla zeptat vás, paní Vítová, budou ANS mít kandidátky do Senátu i do krajů?
Do kraje půjdeme, předpokládám, společně. To jsme právě, už bylo teď druhé jednání a bude třetí v Pardubicích, kde jsou zástupci asi 16 různých menších politických stran anebo i některých jako neformálních i formálních skupin nebo takových organizací. A snažíme se ty kandidátky do kraje, aby byly plné, ale ono to je neuvěřitelné množství lidí, třeba v jednom kraji je nutný, aby ty kandidátky byly plné. Někde je 45 lidí potřeba, někde 65 lidí a teď těch krajů je 13. Takže se o to snažíme, dáváme teď dohromady, která strana, kolik lidí může dodat a nejsou to samozřejmě jenom členové těch stran, ale třeba sympatizanti nebo kvalitní lidi nebo přátelé. Takže takhle teď je to ve stádiu zrodu, tak to se opravdu budeme snažit. Jednáme i s jednotnými, to je ta frakce, mají teď, nebo není to frakce, je to politické hnutí, mají 3 poslance v parlamentu a protože alespoň ti mají nějaké zázemí, takže to opravdu kvitujeme, takže ti jsou také součástí toho spolku těch stran, nebo já to říkám špatně spolek, ale typ té platformy těch vlasteneckých stran, co se budou snažit postavit tu kandidátku opravdu ve všech krajích, aby všude byla plná. A co se týče těch senátních voleb, tak Aliance národních sil bude stavět. V této chvíli to vypadá asi 3 nebo 4 své kandidáty. V Příbrami, myslím v Hradci Králové, a někde v jižních Čechách, teď to nemám přesně před sebou, ale zatím zase je to jenom první verze, ale domluvili jsme se s některými jinými kandidáty, s přátelenými, i když jsou z jiných politických stran, ale ty jejich názory se alespoň v nějaké míře shodují s našimi názory, že tam pak kandidáty stavět nebudeme, třeba v Chebu, a že budeme podporovat některé z kandidujících třeba i velkých politických stran, například z KSČM a podobně. To i někde v České Lípě. Takže takhle půjdeme vlastně jméno po jménu a snažíme se, aby tam byl alespoň nějaký společný jmenovatel, mnohdy je i dost velký.
Tolik komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění, protože víc se toho do dnešního vysílání nevejde. Já ještě jednou děkuji Janu Kozákovi za to, že byl součástí komentářů Aliance národních sil a pak samozřejmě doktorce Vladimíře Vítové. Hezký večer.
No, já také moc děkuji a dobrou noc.
Dobrou noc a ta poslední písnička Helenky Vondráčkové, ta říká to, co patří k Alianci národních sil, že se nikdy nevzdává.
Prohra víc než hrozná, pro mě bohužel, jenže já zase.